بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث جان فرے دور مرتبہ پڑھوں دلی دی، لیکن یہ تو پورا مضمون ساؤن گیلو نہ تو آخر لو ایک حصہ باقی ہے. فرماتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ایک مسلمان تو بہت خونی رشتہ، خونی رشتہ جو کون دے تعلقات زیادہ، جو کون دے ہمدردی، جو کون دے محبت، ایک بہت شب تک پیدا رہتا ایک پوٹی جی اولاد بھیتر، جس پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سگلی دنیا کے تمام مسلمان ایک کنبا، ایک خاندان، ایک ماما باپ کی اولاد، اور رشتہ کہہ دو ایمانی رشتہ ہو، ایمان اصل رختہ چی ہے جن اٹی محبت پیدا تھا تو رختہ ہم زیادہ اہمیت ایمان چی اصل لی تحصال کہ کن تو مسلمان دوسرے مسلمان اجنبی الخونے دیا غیر نہیں تو بہت تو بہت بلاؤں گا لے بہت سی محبت پیدا ہوں گا یعنی فیمر سالے بہت بلامت بہت کا کر رکا دلے گلے مضمون یادہ کرتے بڑے میں کہتے ہو بس ظلم کرنے جی خود جان ظلم کرنے جی ولا یسلم ہو دوسرا ظلم کرو سوڑنے جی یہ تفصیل سمے آئی ہے. یعنی تیم وقت فرموتا کہ بہت بلام ایک اپنے بہوشی کارکمان مدد کر دو لو تیجی ضرورت مجھے ضرورت تیجی پریشانی مجھے پریشانی ایک بہوشی کڑے آشے دوسرے بہوشی کڑے ضرورت دشے پریشان حال وڈے تو مدد کر دو لو کس کا نئے خاص پوٹی تو بہت خرچ کر جانا کر دو لو تاثانتا کہ من کا نفی ہا جیتی آخی کون تو مانو اپنے بہت سی ضرورت پورا کر دو لو کون تھی ضرورت ہو فی ہا جیتی آخی دنیاوی ضرورت سما اکلتا دنیا کی ضرورت دھکلے آخری ضرورت وڈلی ہمیں دنیا کی ضرورت ہم سے بہت سی یعنی کون تو مسلمان بہت سی کون تو رشتہ نہ خونی رشتہ نہ کون تو قرابت نہ خالی ایمان تو رشتہ ہے تے رشتہ جی بنیاد پر ہمیں کیا کرتا کنجی ایک مانوس کرتا مدد کرتا خالی کون تو قسمانی مدد جاؤ مالی مدد ضرورت ہے مالی مدد کرو جسمانی مدد کرو جسمانی مدد کہہ لو بھی کون تو رہنمائی کر جائے تی رہنمائی کہہ لو تری سب چیز ہے کان اللہ فی حاجتی اللہ تیری ضرورت رہا تھا یعنی تیری ضرورت پورا کرتا رہتا اللہ تو معاملہ انسان ضرورت پورا کر جاتا ہو دوڑ دھوپ کرو کا کوشش کرو کا محنت کرو کا اپنی توانائی خصص کرو کا اللہ لیکن کس طریقہ انسان تھا اللہ تیجی کان اللہ اس کی حاجتی اللہ تیجی ضرورت پہ لگن رہتا ہو اللہ لگن ہو تو مطلب کا اللہ بے نیاز اللہ تو خالی ارادہ اللہ کی مشیت اللہ چاہتا کہ والا تیجی کون تو ضرورت اٹکن رہو نجے دنیا کی ضرورت آخرت کی ضرورت کون تو ضرورت اٹکن یعنی یہ کون مانوس ہیں طریقان دوسرا چی مدد کرتا دوسرا جی کام پڑتا تیرے کام فٹافٹ جاتے ہوتا تیرے کام رکو نہیں خاص طور پر دنیا تر اگر اللہ تعالیٰ جی کہیں مصلحت رہ لی کہیں حکمت رہ لی آزمائش سے حکمت رہتا ایک بندہ آزمو چاہتا اللہ تعالیٰ کہ آزمائش لگا لوں جو صبر سے امتحان دینا چاہتا اولو درجہ دینا چاہتا તારો દરવાજ અટકરી છે. અમે તો સાચી કામો પડતે માટો આમચે કામ અટકવાના છે. હે ઓળખવા છે કે મોજી જરૂરત પૂરા કહેલા હદીસ મજમૂન જોખમ દે છે આમચે પર પૂરા દાલ ના હદીસ બિલકુલ પક્કા. ઇમામ બુખારી અને ઇમામ મુસ્લિમ રહમતુલ્લાહ બયાન કહેલી કઈ શક ના દેવ દર. લેકિન અલ્લાહ તાલા અલ્લાહ તો અમી બંદે થઈએ અલ્લાહ તાલા જોખમ અમથી ઇમ્તિહાન ગંધા દુનિયા ઇમ્તિહાન કા હર ચીજ જોખમ અમથી ઇમ્તિહાન સબ અલ્લાહ દેવ નો અજમાવતા કેટલો શુકુર કરતા કહું અલ્લાહ ઘેનું ના અજમાવતા કદે એક જરૂરત ઝાલી બાદ તમારે જો ફોરન જરૂરત પૂરા હું તો ઇંતજામ ઝાલો અમે ખુશ જતા હું બાદ તમારે જરૂર અટકું રહેતા પૂરા ગાના દખાની ઇંતજાર કરવું પડતા ઇમ્તિહાન હો બેદાર રહું છે ને બદલ જાઉં છે ને અને અલ્લાહથી શકવા શિકાયત કરજો ને બલકે હે ઓળખોકા ગયેલા કે અલ્લાહ આમ તો હમદર્દ આમથી મામા બાપા પણ જ્યાદા હમદર્દ આમથી ભાવસી અને દોસ્તામ જ્યાદા હમદર્દ આમથી મસ્તેહાત રહું છે ને અલ્લાહ તલા જોખમ તે હેકા ધરા છે ને રોકોન ધરાડા હતા બેર શહેર પૂરા હતી અને બિલફર અલ્લાહ તલાથી મસ્તા ધીરાલી કે દુનિયા તક તે જરૂરતથી પૂરા જાઉં ન જે તેની દુનિયા તો આમકા ભલી કદે અહેસાસ હતા કે ભલે જરૂરત પૂરા એટલી મુદ્દો અમે દુઆ કરતા વાટો અમે દુસરે કામ પડતા વાટો લેકિન આમચે કામ પૂરા ઝાલ ના. લેકિન અલ્લાહ તલા એ તો બદલ એ તો યુવસ એ તો હાજર આ ખરેખર તો એડો ઓળો દેતો લો ભલે ત્યાં ગેલા મગ કદે તમાના કદે કે કાશ આમથી દુનિયાની કોણતી ચીજ પૂરા જાણતા નીકળ્યો હતો હિંગા પૂરા જાણ નીકળ્યો હતો એટલે દુનિયાની જરૂરત ઢકલી તી પૂરા જતી તરીને જો કંધે ખતમ થવાનું હતી. દુનિયા આરજી તી જરૂરત આરજી સા ખતમ થયેલી ના દુનિયા તી જરૂરત રહેશે ને માનું દુનિયા તરફ દોરો સા ખાતી ખાતીમાં સૌજ ફના દુનિયા કદ ફાની દુનિયાની ચીજો કો ફાની આખરત બાકી આખરેની તમામ ચીજો બાકી આખરત બાકી આખરત એ તો ગેલા મેં સૌ ચીજ બકા અને દવા મસલી વહીનલ આખરત હિય દારુલ કરાર કરાર કે ખુદા ના ખાસ્તા અગર કોઈ મુસીબત લાગલી તેની દાયમી કાફિરાની કાફિરા મુનાફિકાક અને જો કોઈ મુશ્રિકાક બાકી મુસલમાન વાટે તે વો અગર જહનબાદ ગયેલા તે તેની તકલીફ જો કોઈ તે આરજી હતી. લેકિન તે આરજી બોલા દુનિયાથી હે દુનિયાથી હજાર અને હજાર મરતબા દુનિયાની ઉમરો મેળવલા હજાર મરતબા દુનિયાની ઉમર કોના કરતા કેટલા દુનિયા અલ્લાહ કાયમ કરેલો કેટલા દુનિયા ખતમ કરો કોના કરતા કા કઈ કરતા તું કાદરત કલના કોના કો કરલા હા હજારો વર્ષે ચાલી ભી કેટલી વર્ષે હા એટલા બગલા આવેલી છે ભીસ બગલા આવેલા હા દુનિયા છે કદે લગે કેટલા કઈ કરલા અલ્લાહ હે યકીન એની પક્કા જીશ કદે દુનિયા ખતમ થવાની હશે હજારો વર્ષે જાઉન ગયેલી. લેકિન તે હજારો વર્ષે સગલી દુનિયાની ઉમર અગર મિલવલે તરી એક મતા હજારો મતબા મિલવલાનો આખરે તે જોકન તે છે ગુનાહ પર જોકન તે સજા ઘટેલી તી સજા જોકન તે આરજી કે ઝાલી હતી દકલીની સજા મિલી નમાઝ કરેલા માણુસ રોજે ધરેલા કોના ટોપી ઘટલો હરામ કમાવલો હા બાપાજી નાફરમાની કહેલો મામા દોખાવલો અને હે કિસ્માન જોકન તે ગલત ચીજો જોકન તે કહેલો તરીન વબાલ અસલો કસ તૌબા કરું માફ જામ ગયેલા તેની સજા હસેલી હજારો લાખો કરોડો અરબો વર્ષે જોકન તે છે કેટલી જાલા કો એક મત ઈમાન અગર મહફૂઝ કરું ગયેલા તો જનતે ધોતેલો હતો. લેકિન તી એટલી મોટો આરજી કઈ ઝાલી હતી આખરે તે આરજી મદદ હજારો લાખો કરોડો વર્ષે જોકન તે છે સજા જાન બહાર આવેલો જેલા ટુ છૂટલો બહાર આવેલો જનતે જ પાવલો હતો. લેકિન હો જમાના કાવેલો દાયમી જાલના મુખ્તસર કસ આખરે તે બારા મુખ્તસર વહી નયો મન ઇન્દરબ બી કાલ ફી સનતી મીમા તઉદુન દુનિયાથી હજાર વર્ષે આખરે તો એક જ દિવસ વહી નયો મન ઇન્દરબ બી અલ્લાહ તુમચે પરવરદિગારાકડે એક દિવસ કેટલો છે કાલ ફી સનતી એક હજાર વર્ષાચે બરાબર હશે મીમા તઉદુન તુમી જો કોઈ શુમાર કરતા દિવસ આવું તે એક બરા અંદાજા હિસા કોના પાંચ વર્ષાથી અગર સજા ઝાલી આખરે તેજી એક હજાર વર્ષાથી સર તે સમય દુનિયાની ઉમર કાય સગલી દુનિયાની ઉમર કાય રહેલા દુનિયા પર હાલે સાત સત્તર એસી સે વર્ષે દોનશે વર્ષે વડલે ભલામ ધરવા. લેકિન સજા એટલી ભૂગતવા પડતા તાસો અમી જોકન તે છે પરેશાન થવું છો ને આમથી જરૂરતો પૂરા કરેલા અલ્લાહ આમથી આખરતે જ જરૂરતો પૂરા કરતો મકાન અલ્લાહ ફી હાજ હતી અલ્લાહ તેજી હાજત પૂરા કરતો લમ્હા ભીતર તેમ વમન ફરજાન મુસ્લિમિન બી મજીદ વજાહત હાલાકે હજબ તો મજમૂન આયેલા
من کان پی حاجت اخیو دے مانتا جی ضرورت پڑا کو جاتا جو کون دے چھے یہ چیز اہلی چھے لیکن مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کردہ کہ اللہ کے رسول فرماتا کہ من فرج عن مسلم قربتن کنتو مسلمان چی کنتو دھکل اسی تکلیف ایک مانوس آسان کرتے رہو قربا قربا والا ان کا دھکلی تکلیف وضاحت کہلا ہوں کہتے شارحین حدیث جو کون دے قربتن بھی جو کون دے تنوین چھے یہ تنوین لتخلیل یعنی دھکلے پن دکھلو چاہ سب دھکلی تکلیف معمولی ایک زدر ہمیں پورا کہلا جی ترین اللہ رب العزت کا کر دلو فرج اللہ بیا انو قربتن من قرب یوم القیامہ قیامت جس آچی وڑی وڑی تکلیف آپ تاری تے وڑی تکلیف دور کر دو آسان کر دو کہ یہاں چیز ہر تکلیف وڑی کس لیکن اللہ تعالیٰ قربت دوسرا قربتن بھی تا جو کون دے شے تی تنوین لی تعظیم لی تفخیم انہیں تیجی بڑائی بہن کچھ جاتا ہو دکلی ضرورت دنیا چی پورا کہل لے ہم چیز کون تی آخرت تیجی وڑی ضرورت پورا دے لے آخرت قبل تو عذاب گے لوگوں کا ہمیں دنیا تو کونہ راحت دے لے بیمار مانسا تو علاج کرو لے کون بھوک والے تے کا جو خون ہٹ لے قرضہ والے قرضہ تیجے قرضہ ادا کہ لے کونہ گھر میں گھر باندھن دے لے کونہ کپڑے نہ انتظام دے لے دکلی کی ضرورت ہمیں آسانی سے کرو سکتا ہوں کہ لے پہنچے قیامت ایسا جو کون دے سے ہاں میلا مگلی وڑی وڑی ضرورت پہ قبر تک پہلو مرحلہ انتہائی خطرناک یعنی ہیبتناک مرحلہ اللہ آسان کے لوگ بیڑا پار ڈالو بعض وقت دکھن دے بڑے بڑے سلحا یعنی بلی نیک یعنی بعض گزار منچے کون تو بعض گناہ چے سب بھون قبر تو پھنستا سوز نے اپنا ٹاور ہے سواز آجر ملتا لو لیکن گناہ ایک اس تو ڈالو کہ تین توبہ ڈالنا قبر تو جو کون دے پریشانی لائق دے تے بالمقابل ایک عام مانوس ایک عام مانوس تے امال کو سوت ہے بولو بنا ہے بل امال جو کوشش کرتا سو کرتا لیکن ایک ادا اللہ تعالیٰ پسند آئی نہیں تیجی کونا جی کاما پڑھ لو تیجی بدولو جو کہ قبر تو عذاب رفا عذاب گاؤں چاہے گنا تو مستحق پڑے تو لیکن بڑا پر دو قابل دلے تمہیں فائدہ تو رو کرنا ہے ایک دم ایسے ہزاروں ورسے تک قبر تو ہم چاہے دنیا میں ملی مان چاہے تیتاروں کی اتنا خبریں تو آڈے خبر بلن سولان کو مل لگائیں لیکن عالم برزخ عالم برزخ بل تک لاکھوں عرصے کون دے یعنی ہی دنیا کے مقابلہ جسی ماما کے پوٹ ہے تس پر نہ جگہ دے ہی دنیا عالم برزخ سامنے جگہ ہے ماما کے پوٹا پر ٹیکٹیکل حیثیت ہے نا اڑلی حیثیت نے تیری اڑلی دنیا تھی درم نے ایسے ہی دنیا کے آخر درم نے اصلی دنیا کی حالت ہی ہے یعنی تیم آخرت جگہ دی ان کی اللہ اکبر ہمیں آزماؤ سکے نا دنیا میں تک آزماؤ سکے نا عالم برزخ تیز ہمیں ماما کے پوٹا پر ایک تیرے والا عالم اللہ تعالیٰ پیدا کیا دے اللہ اکبر اللہ سمن والو ہٹے تیز ہمیں کون تو چیز کائیں حقیقت دھرون ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین عرش کرسی ہیں کائیں چیز نہیں رائی کے دانا برابر اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے اللہ رب العزت آخرت جی وڈی تکلیف دور کہہ لو تری خوش نصیب مانوس تو ہی فکر ہم کر رہا ہوں کا ارے تے مگ بھی ایک چیز سنگت ومن سطر مسلمن کون تو مان کون تو مسلمان چی سطر پوشی گئی لو آئبا پر پردہ ہٹ لو ہم کا ایک مانتا جی آئب کر لے فلانے خانے برب کہلا دے ہجاتے فلانے کام ڈالا ماں کا کر لے ایتن مجھے کام کا مسلمان بھاؤ تو مین تو الگ نہیں مجھے عزت الگ تیری عزت الگ نہیں کہتے مجھے تو پناہ آئب ہے تے تو ایک آئب ماں کا کر لو اچھا میں کہا چاہتا لو مجھے آئب نکو نہ ہوگا سما سمے ہوگا اچھا میں جو کون دیتے آئے باغ بولو تو باس مجھے پنا ڈھپلو مطلب پنا کڑے تذکرہ کہہ لیں فلانو فلانی سی کہہ لو تذکرہ کہہ لیں کون بولو تو اڑے جو اللہ اڑے ہاں محبت ہے میں دیکھا سمجھو لو بیٹا چڑھو باس اسی کرنا جا ہاں نکے نو ہے محبت ہے سمجھو لو اسلائی نیت سمجھو لو ٹھیک کہتے ایک تو مزید آجر مل دو لو چرچا کہہ لو جو کہتے ہیں اور فلانو کلتا دگا فلانو فلانو اسی معاملہ اخلا سانا پوچھے کہ خبر پھیل لے ارے آج کل جگہ دے واٹس ایپ تو زمانہ ذرا کہیں جاتا تھا نہ کونا چیز عزت تو لحاظ نہ کونا چیز جگہ مرتبہ تو لحاظ کہیں نہ ہٹ لے گھٹ لے سگلی دنیا تو نشر کے لے تو جو انجام کا تو جو انجام انتہائی درجہ چیز ذلت ہے رسوائی ہے بربادی ارے تے مقابلہ جو کہ دے سے امی کٹے نیک رہو کٹے پاک پویتر جاؤ جو کہ دوسرا جو آئے باہر گھٹلا ترین تو کہیں وہ رو سکے نا تو ساتھ سات قلعہ چے بتر محفوظ اصلان ہو جکن دے اللہ تعالی مان چوراہا ترہم ذلیل ان رسوا کر دلو ان تے مقابلہ جکن دے امی دوسرے بہت سے ستر پوشی گئے لے تے ایبا پر پردہ گھڑ لے تے اللہ رب العزت جکن دے ہم تے ایبا پر پردہ گھڑ دلو دنیا بھی درکو اللہ ہم چی ستاری کر دلو آخرت بھی درکو جتا انے سوو چی آیا دے سمما سمے آیا بالکل اوپن سب جے کا معاملہ دلو ہم تے تمام اعمال سمما سمے دلے امی کہا چاہتا ہوں ہم تھی رسوائی چاہتا ہوں دنیا تو رسوائی دلیں چار مانسا سمے دلی آخرت تو چار مانسا تو میں نے سکلے خلائق سمے رہوں چی آدم علیہ السلام دھر لے دنیا تو آخری انسان یعنی تمام فرشتے تمام جنات تمام مخلوق سمے موجود ہوتے پلتے بڑے کاروائی کا جاتے ہیں جی سما سمے رسوائی دلن کا حالت جاتے لی ہمیں ازمو سکتا ہوں ازمو سکے نا تاثر دوسرا کی عزت اپنی عزت الخو کا تگت فرماتا ومن سترا مسلمن کون تو مانوس کہ ایک مسلمان چی ستر پوشی کرتا تیرے آئبا پر پردہ گھلتا نکوتا ستر اللہ یوم القیامہ قیامت ایسا اللہ تھا تیرے ستر پوشی کرتا تیرے آئبا پر اللہ پردہ گھل دو تیرے رسوا داؤں دو جنا اپنے سمما کو اللہ سمے حاضری ایسے اور کون تو ترجمان دو جنا ترجمانی کر دو لو درمنے کون تو رہو جنا ایک بندو وٹے اللہ وٹے اور فرشتے وٹے سوال جواب ہے تے تمام پر جو گندے اللہ ستاری کر جانا کا کر دلو کہتے پورا پردہ کونا کا کاروائی دیتا کونا کرنا ایک 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 گناہ جو کون دے جائے سامنے آئے لیں ایسا ہوا دنیا تمہیں ستاری کر لو بس میں دنیا کو ستاری کرتا کونا کہیں کرنا عمل نہ مانتوں اللہ مٹو پورا ڈیلیٹ جتنا گناہ ہے کالے صاف پورا ڈیلیٹ پنگڑے پھول ڈالے کہتے مانسا تھا میں کہا مانسا میں اعلان ڈالو فلانو کامیاب ڈالو مانتا تھا میں اعلان کرو بتر کاروائی کا جاری کہتے اللہ ستاری کر دو ورنہ اگر پکڑ کر دو تھے اللہ رب بولے تھے یہ کون دے سکے عالم سکے خلائق سمے سما سمے رسوا کو نکل دو سمان اڑ لی یہ یقینی چیز آخرت یقینی آخرت حساب کتاب یقینی اللہ سمے حاضری ایسے تاثر ہمیں دوسرا چاہے آئب کاڑو پھڑے پناہ مطلب آزماؤں کا اگر خدا نخواستہ ہمیں کہہ لے تین ہم چاہے آئب ضرور 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 باہر یہ تلے کس یہ شکس میں અને આમ બહાર આયેલા કઈ માતો નહીં કોઈ ઠાવ મળ્યું છે ને દુનિયા તજો કોણ તો એક કડે નાતા દુસરે કડે માનો છું કદે પના ઘી શકતા ગામ બેઇજ્જતી થઈ ગામ છોડલો પર ગામ ગયેલો બિંદાસ વાટે કઈ ફરક નહીં પર ગામ ગયેલો માનો આવેલો ગામ આવેલો રહેલો કઈ કરના તમારે અગર આખરે તમે કા કરતો લો કે માતો નહીં કહોતો લો કોના સામે ઉસ પના ઘી દોલો કઈ ના તા સર હી ચીજ અમે આપણે સામે ધરો કા પેશન્ટ ધરો કા અલ્લાહ કડે દુઆ કે ધરો કા ઇસતો કોણ તો ગુના આમ તેને જાઉના છે કદે اب دوسرا تو آئے جو کون دے سے الخو کا کہ سب میں اعلیٰ موضوع آئے سب میں اعلیٰ یہ بھلی زبردست حدیث ہی یہ پر ہمیں عمل کروں گا اپنے پیشے نہ دنوں کا اللہ تعالیٰ سمان پڑے ماں کا توفیق دو اور تم کہوں توفیق عطا کرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحمهما أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.